Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на радио К2 на 6-я ден на 24 март. Продължаваме нататък със следващата тема. Как Българската социалистическа партия и партията на европейските социалисти оценяват демократичността, експертността и политиките на ГЕРБ? На телефона е президентът на партията на европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден.
Нарочно ви задавам тази тема, защото смятам, че вече сме влезли в фазата на голямата политика. Струва ми се, че на вас лично вече по-малко ви отива да говорите само и единствено по конкретните неща. Бонуси, смени в кабинета, фликфлаци, кой открива пътища, кой открива физкултурни зали. Съгласен ли сте с мен? На вас ви предстои и конгрес. Практически, вие сте в двойна предизборна обстановка, бих казала. И като тройна даже, и като лидер на БСП, и като бъдещ президент на партията на европейските социалисти, и вече в състезанието за следващите парламентарни избори.
И това е така, да. Но искам да кажа защо за България и за българските граждани
така?
Ситуацията в Европа има значение. Защото никога по-рано решенията, които се вземат на европейско ниво, не са били толкова важни за всяка една страна. Защото тези решения, които днес се вземат по време на кризата, те връзват или развръзват ръцете на националните правителства, те дават възможност за инвестиции и заетост или не дават възможност. И затова за българите е важно каква политика се води на европейско ниво. И тук идва голямата разлика между партията на европейските социалисти и Европейската народна партия, тъй като ПЕС винаги се е борила и се бори за Европа, която е единна, солидарна, не на някои скорости, защото това винаги обрича страни като България да бъдат бедни и в периферията и да изпълняват чужди решения и указания, а като единна Европа. Второ, ние сме на ясната позиция, че само с мерки по рязане на разходи, и това най-вече на социалните разходи, няма как Европа и всяка страна да излезе от кризата. Нужен е европейски план Маршал, план за инвестиции в реална икономика, инвестиции за създаване на работни места и на растеж. Друг изход няма и тази разлика, тази граница в политиките и противопоставане личи и в България много ясно. Защото какво се случва в България? Ако гледам кратко, за 2 години и половина, като характеристика. Първо, един все по-авторитарен и все по-репресивен режим, който управлява чрез страх, репресия и произвол. Второ, пазарна икономика, която е разрушена, по-специално конкуренцията и средния и малкия бизнес. И се изгражда един държавно-монополистичен капитализъм, който предоставя на определен кръг фирми във всеки един сектор монополно или картелно положение за сметка на всички останали. Това води до смазване на основата на българския частен бизнес. Говоря за това, че в резултат от такава политика имаме 400 000 нови безработни за последните 3 години. 400 000! Това е ужасно. И трето, една антисоциална политика, която казва: вижте, ние имаме нисък бюджетен дефицит. Само че той е най-вече за сметка на нищетата на хората, на замразяване на доходите, нарязане на социални придобивки. И то в много голям мащаб. И на фона на това в България, наколкото следя медиите, има стотина нови милионера за последните 2 години по време на криза. И ние против тази политика се обявяваме много категорично и водим една последователна битка с този тип управление, който разрушава и държавност, разрушава и икономика и разрушава изобщо перспективата за страната.
Господин Станишев, вие казахте така възторжено през тази седмица, казвам го възторжено без ирония, че Европа е на път да улевее, защото социалната държава трябва да си влезе в ролята. Смятате ли, че България в частност ме близко и до това?
Това е една битка на европейско и на българско ниво. Има такъв шанс. Има такъв шанс, защото вижте, посланието от десните, консервативните правителства в Европа и консервативните европейски институции е следното. Вижте, те казват: европейската социална държава е прекалено скъпа, трябва да се уреже. Не можем да издържим. Не, ние казваме, че европейската социална държава трябва да се опази. Това число и това, което е записано в българската конституция, че България е социална държава. Държавата трябва да има ясни свои ангажименти към хората, да гарантира достъпно и качествено здравеопазване, достъпно и качествено образование и шанс за всеки. Затова ние се противопоставяме на тази политика на ГЕРБ. Вижте какво се случи в здравеопазването. Разпиляване на обществен ресурс чрез промяна на правилата, които създадоха привилегировани възможности за свръхпечалби на търговците, вносителите на лекарства. Това при ограничен ресурс. 500 милиона лева задължение на болниците. Системата е в разпад. С един гигантски воденичен камък на врата на здравната система, независимо от това, че откраднаха 1,4 милиарда лични здравни вноски на хората, които не са общ данък. Те са данък специално за здравеопазване. Те са вноска за здравеопазване. Прибраха го в общия бюджет и ги потрошиха. Сега
добре,
ама
сега
към сребърния
фонд. Така ще се получи, точно това взехте ми въпроса и със сребърния
да?
Фонд. Той ще се
точно
буквално ще се удържави.
Точно така, той ще се удържавява, после няма да има пари за пенсии. И защо се прави това? Ами защото парите свършват. Защото това, което им беше оставено като наследство от предишното правителство, се похарчи. Ама за какво се похарчи? Дайте да видим кой живее по-добре в България в резултат на потрошаването на 4 милиарда. И сега посягате към сребърния фонд, който е 1,8 милиарда. И какво ще оставят? Една опоскана държава без финансов ресурс, с гигантски социални напрежения, с огромна несправедливост и една държава на произвола, защото основна характеристика на ГЕРБ, че те не искат да управляват по правила, по закони. Когато закони или правила им пречат, те ги нарушават директно или ги променят в своя угода. Така че да се напаснат на техните интереси. И това е абсолютно неприемливо от гледна точка на БСП.
Добре, и аз искам сега да ви призовя малко в една тема, която според мен е доста дребнава и измислена. Но преди известно време разговаряхме в ефир с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, който оглавява така наречената комисия Хохегер, която ще разследва дали Министерството на икономиката или Министерския съвет, или не знам кой е похарчил пари, които не са похарчени законно. Предложих на господин Главчев, това го предлагаме вече втора седмица, на господа Цвета Караянчева и на господин Красимир Велчев, председател на парламентарната група, тази комисия, освен да се занимава с този договор, за да покаже, цитирам се само буквално, се самоцитирам, че ГЕРБ е чист като златна монета, да вземе да разгледа и всички договори на министерствата и агенциите на ГЕРБ, свързани с пиар, реклама и други такива, по време на тяхното управление. Трябва да и признае, че и тримата, и Главчев, и Караянчев, и Красимир Велчев, преместват това предложение, изразявам се фигуративно, от едното бюро на другото и не го приемат. Попитах господин Главчев дали тази комисия не е за Първанов и против вас. Той се закле, че това не е така. Можете ли да анализирате каква е задкулисната игра на ГЕРБ с тази комисия?
Вижте, това е една цинична игра, особено отчитайки това, че в момента се харчат десетки милиони левове за лъскане на имиджа на правителството, за кампании в чужбина, уж за български производители, туризъм, селско стопанство и какво ли не, които обаче се провалят в крайна сметка. И ние също предложихме, дайте да видим какви са нещата и колко се харчи в момента и какъв е ефекта.
Предложихте ли го това? Аз не съм го чула. Това е само за сега наше предложение. Защо не излезете вие в парламента? Нека да изглежда и реваншистки, ако щете, но какво от това?
Но нещо, това ще
и предложете, аз даже предложих да на господин Главчев да съставят и една друга комисия, ако не тая. Нали?
Вижте, няма да направят. Защо си, защо се бодалкаме взаимно? Нали, разбирате, че няма да направят нищо, защото всичко това е един политически шантаж и нищо повече. Още повече, аз много добре си спомням колко работа беше свършена 2006 година в решаващ момент за България, когато трябваше първо да получим одобрение от Европейската комисия за членство в Европейския съюз и след това за няколко месеца 25 страни, 25 парламента да ратифицират с мнозинство в различни политически конфигурации нашето членство. И си спомням какви помии се изливаха в различни вестници, особено германо-езични срещу България. И да, България има нужда, и днес има нужда от комуникационна стратегия навън, така че да се казва истината за България. Само че тогава това се правеше ясно открито и нищо покрито няма, сега се прави по неясни механизми.
Добре, да, ама нали разбирате тук така...
Да, аз, вижте, сглобката...
Сглобката
също е ясна, естествено. Естествено, че е ясна политическата...
Вие на вас ли предстои и позиция да затвърдите в Европейския парламент?
Да.
Това няма да отмине тук така невидимо, нали? Веднага ще се възползват...
Вижте, за герберите нямат значение интересите на България.
А,
няма значение. Има значение само дребни политически игри при тях. Дребни мишкувания, това за мен е абсолютно пределно ясно. То е абсолютно измислена тема, защото това е факт. И това е така, и всичко е ясно и прозрачно.
Ще ви попитам много наивно. Можете ли с ръка на сърцето да кажете, че това не са откраднати пари?
Естествено, Боже мой.
Извинявайте, така, доста детински ви питам, но няма как да ми дадете ясен отговор. Да.
100%, защото много добре си спомням едно от събитията в рамките на тази комуникационна кампания. Много български фигури, министри, госпожа Кунева като министър по европейските въпроси, външния министър, аз като премиер, министъра на държавната администрация, правихме презентации, интервюта и други събития навсякъде по света, които много трудно се организират и си спомням, как съм давал пресконференция пред 70 европейски медии. Аз не си спомням друг път български премиер да е дал толкова добре отразена пресконференция и за 24 часа давах 20 интервюта в един решаващ момент за България, само че това всичко трябва да се организира, както добре знаете.
Така е.
И да се отрази, за да се чуе гласа на България.
Но кажете ми сложната задача, дали ще успеете да се справите тук. Вие сте направо разкъсан в момента между няколко избора, които трябва да се случат.
Дали... Аз не съм разкъсан, аз много
физически,
добре
физически,
знам...
физически.
Аз много добре си знам така и отговорността и пред моята партия, Българската социалистическа партия, и имам също така амбицията да покажа, че един политик от Централна и Източна Европа може успешно да изпълнява ролята и на президент на партията на европейските социалисти. Това е една голяма възможност за страната.
Вие да ви кажа, честно сте длъжен да спечелите тия избори. Казвам ви го не ляв избирател.
Вижте, аз ще ви кажа откровено, че има много хора в България, които биха искали да подлеят вода.
Добре, но това е... Смятате ли, че това ще ви навреди и вътре в България, и вън при избора ви за президент на Европейския съюз на ЕС?
То целта е ясна.
Ама не, е ефективно. Да, как го оценявате?
Само че е абсолютно куха работа. Но то нещата ще лъснат. Още повече аз казах и когато възникна тази фалшива тема, че когато ГЕРБ хвърлят димки, за да отвлекат внимание и от над 100 милиона бонуси, които са раздали, и от опоскването на парите от здравната каса, и от ограбването на сребърния фонд, което планират, и от мизерията на хората, и като хвърлят димки, точно сребърът не се знае кого ще улучи. То стана ясно, че представителката на господин Хофигер в България, близка до ГЕРБ, е била готвена за министър на комуникациите и информационните технологии. И се опитват да лъжат, че не се познават.
Да, между другото, господин Главчев се заклече, ще направи, аз понеже му казах, че ние искаме да излучваме публично всички заседания.
Ако беше
публично,
заклял, защо
всичко
не подкрепиха тази комисия да има разширен състав? Но вижте, тази комисия е пълна, нали, димка в страни, за да не се занимават политиците и опозицията с истинските проблеми.
Добре, и кажете ми, истинските как ще се противопоставите на това удържавяване, на това заграбване, ще го кажа по-ясно, на Сребърния фонд? Това е катастрофа.
Това е много сериозна рискова стъпка, която може да заплаши дори стабилността на валутния борд и отношението към България от инвеститорите.
Така е.
Защото тази стъпка означава, че пари няма. Опряли сме до кокала. И трябва да се посяга към това, което по закон до сега не може да се харчи. Разбирате ли?
Да, много добре го знам, затова и
ще питам. Ще вземат и заеми. То държавният дълг се е нараснал с 2 милиарда вече. По време на това управление искат да вземат още. Значи едновременно да похарчат последните резерви и да вземат още дълг. И в крайна сметка ще оставят действително една опоскана държава. Като термити са ГЕРБ, повтарям. Всичко изяждат, унищожават и понеже сега наближават изборите, вече бързат да похарчат всичко каквото е. Може и да го преразпределят помежду си.
Искам да ви предизвикам да не за да направим точно новина, но мисля, че това вече е прекалено с Сребърния фонд. Има ли, сега се сещам, правна норма за търсене на отговорност, ако вие дойдете в форма на коалиция или не знам как, в следващите избори на власт, да потърсите отговорност за това разграбване на неприкосновен запас, да го нарека, Сребърния фонд? Мислили ли сте по този въпрос?
Ще търсим всички форми и възмездие трябва да има. За едни безобразия трябва да има възмездие. Това е ясно.
Доколко сега вие успявате, има ли състезания всъщност между вас и президента 2002-2012 Първанов за лидерския пост? Освен приказки на практика.
Вижте, няма да влизам в тази тема, защото БСП си има паленцител цикъл от 4 избори, има си номинации, които се правят от конференциите по общини и има конгреси. Той ще вземе всички решения. От политиката, което е най-важното, през състава на Националния съвет и лидера на партията. Имам достатъчно самочувствие и визия за това как БСП да продължи една последователна линия, да спечели следващите избори, да бъде първа политическа сила и да даде своя принос за това България да излезе от сегашното блато, в което се намира. Искам да кажа, разбира се, че е много важен политически избор. Защото това не е лично противоборство.
Така е.
Че има политически линии и концепции, които се разминават в немалко отношения. Според мен, като слушам изказванията на Георги Първанов. Защото първото, което за мен е важно, БСП да бъде последователна партия. Не да лъкатуши от една позиция към друга по отношение на ГЕРБ. По отношение на ГЕРБ преди, сега и за в бъдеще. Ние няма как да имаме неясна позиция към това управление. Защото хубаво е да си радикален, обаче хубаво да си радикален последователно. А не да правиш завои многократни. Това е първо. Второ, БСП може да победи ГЕРБ. Не като наподобява ГЕРБ. Не като се превръща в еднолична лидерска партия. Това смятам за вредно за БСП, като бъде партия такава, каквато е. Програмна и идейна. С обща кауза, с силен екип и с тази колективна сила на БСП. Тя затова е оцеляла 20 години от прехода и 120 години от българската история. Защото не е функция на един човек. Защото има обща кауза. Трето, с ясни алтернативни политики, които БСП като партия, Национален съвет, разработва вече 2 години. Имаме около 16-17 утвърдени управленски алтернативни проекти. И това е важно и те трябва да станат разбираеми и достъпни до хората. Още повече ситуацията толкова бързо се променя и толкова бързо се влушава, за съжаление, че те трябва постоянно да се адаптират. И БСП трябва да покаже ясно. Това е моята визия. Първо, срещу какво в това управление не че ще се борим и война ще води. също неговия антидемократичен характер, репресиите, авторитаризма, страха, който се насажда, погазването на гражданските права. Това първо. Второ, срещу нагласяването и фалшификацията на изборите. Това е принципен въпрос и принципно различие. Трето, срещу тази форма на държавно-олигархична икономика, която се устройва, която се налага, която се изгражда всеки ден. И в подкрепа на... Всъщност, ние ще се борим за подкрепа на малки и среден бизнес и за икономика по общи правила. Четвърто, за социална държава, в която главни водещи приоритети извън икономическата политика, това е здравеопазването и образованието. Тези два ключови обществени сектора, към които държавата трябва да има своя ясен ангажимент, а не да бяга и да го прехвърля на общини, на бюджетните на домакинствата и всичко останало, което виждаме днес. И мисля, че това са достатъчно ясни разграничителни линии. И от друга страна, ние като партия, която винаги е била национална, която е била държавническа, трябва да кажем и по кои неща ние трябва да търсим национално съгласие. Имаме огромни предизвикателства и трудности. Първо, европейските фондове, които са един от малкото свежи ресурси в момента, се усвояват зле. Това е публична тайна. Колкото и да се хвалят управляващите, нещата вървят бавно, запушени са и реалното разплащане от Европейския съюз е много ниско. При този темп ние не 98%, както казва премиера, ще усвоим, ами 35% до края на финансовия период. Ми това е ужасно. Стоят пари готови и не можем да ги усвоим по оперативните програми. Значи, и ние сме готови за това да разговаряме и на Консултативен съвет за национална сигурност и на всеки форум. Как България с общи усилия да промени нещата, кое ни пречи? Ние имаме с нашите идеи, сме ги казвали нееднократно, така че да се ускори този процес. Втора тема. Предстои сега, през тази година, цели Европейския съюз обсъжда финансовия бюджет на Европейския съюз 2014-2020. Ние каква позиция имаме национална? Нямаме. Нямаме, не знаем какво искаме. Кои са ни партньорите? И за какво да насочим тези средства? И трябва да има ясно препозициониране и ясни приоритети, които да отговарят на наши национални цели. Това не се прави, но по това трябва да водим национален разговор с всички, защото никоя партия този въпрос не може да реши сама. Сега едно правителство, след една година ще бъде друго. А трябва да се върви в една посока като държава. Защото, вижте, на хората им е писнало, и на мен, честно казано, им е писнало, нашата политика се превърна в едно надплюване. И в едно приказване празно, без да се вършат неща.
Ще потърсите ли сметка на... Да, извинете, да вършете.
И сегашната власт е силна на приказки, но слаба на действия. Давам ви примера с Белене.
Точно за Белене искам да ви питам. Ако има Консултативен съвет по национална сигурност или пък вие да инициирате, да искате свикването му, ще търсите ли сметка на ГЕРБ, ако всичко това, което се говори за Белене, от неосъществяване до преместване на един реактор от един двор в друг, както аз попитах министър-председателя като кокошка, ще потърсите ли сметка и становище за това и кой ще поеме тази отговорност? Нали разбирате, че това не е шега работа?
Ми не е шега работа, защото искам да кажа и първо за Белене. Изначално това по замисъл е български проект с 51% българско държавно участие. Второ, в този проект никога не са влагани бюджетни средства, въпреки лъжите на ГЕРБ. Трето, този проект беше изначално достатъчно диверсифициран с български проект, с стратегически партньор, гигантския концерн RWE от Германия, който спечели на конкурс 49% да участва в проекта, в неговото финансиране и експлоатация, с руски изпълнител Атомстройекспорт, който доставя и монтира и изгражда атомната електроцентрала, но с френски подизпълнители и германски Areva и Siemens по отношение на електрониката и сигурността. И той и с френска банка, която консултираше финансирането. Значи всичко това е разрушено като система в момента. Извинявайте, нелепо е. 2 години и половина едно българско правителство да няма позиция. Веднъж да казват от самото начало на мандата, няма да го строим. После да казват, премиер, цитирам, без Белене българите ще плащат гигантски сметки, които са непоносими за тях. И аз поделям тази оценка. Трето, да казват после, ами ще променим съотношенията в Белене. Четвърто, да казват пак няма да строим българско атомна електроцентрала. Някой да ми каже най-сетне каква е позицията на това правителство? Защото когато не знаеш къде отиваш и какво искаш...
Добре, пак ви връщам към въпроса си. Можете ли да поискате консултативен съвет по национална сигурност по този въпрос?
Ние разговаряхме с президента Плевнелиев по тези теми. Аз му посочих в нашия разговор официален с ръководството на БСП няколко теми. Едната от тях са еврофондовете, финансовата перспектива за следващия период за Европейския съюз и национална позиция, в това число и енергетиката. Ситуацията в енергетиката. И нашите приоритети. Ние сме готови да разговаряме конструктивно, но важното е да се върши работа и нещо да се решава. Не може толкова нерешително правителство. Не е имало. Кажете, кое нещо са определили или са довели до някакъв разумен...
Ами аз ще ви кажа, довършиха започнатите от вас, още не са ги довършили съвсем, но работят по започнати от вас пътища. И спортни зали. Кажете ми един, ми един нов проект.
Ими, не се сещам. Не се сещам, честно казвам, защото само, че старите проекти в общи линии поприключиха, попрерязаха селените им. Финансирането, което беше осигурено от предишното правителство, също се изчерпва. И сега останаха малко възможности в това отношение. Единствено, което започнахме по оперативните програми, но пак ви казвам, върви бавно и върви най-лошото, между другото, освен, че върви бавно, че европейските верификации, т.е. потвърждаване, че разходите, които са направени към този момент, са валидни и са по правилата, са много ниско. Много ниски. И всъщност какво правим? Ние реално строим сега магистрала Тракия с национални пари. Предимно.
Така е.
От националния бюджет.
Да.
Европейските пари.
Именно за това няма пари и се търси сребърния фонд, нали така?
Това е една от ясните причини, да. Защото не достигат парите, само че наред с това достигат за бонуси. Над 100 милиона за последните години. И никой още не знае, вижте, никой не знае за какво става дума и какъв е мащаба на бонуси. При това по-рано те се раздаваха по ясни правила и на всички. И българските пенсионери получиха близо 1 милиард бонуси, коледните пенсии. Те не се полагат по закон, нали знаете?
Да.
Но близо 1 милиард бяха дадени на пенсионерите. И всички чиновници на база на атестация, 3-месечна атестация в администрацията, и на тази основа се правиха допълнителни материални стимулирания за резултат. На базата на оценка сега се раздават само на свои хора. А произволно, без ясни критерии. И това на фона на... Разбирате какъв е моралният проблем. Когато на всички казваш, ми ще затягате коланите, защото е криза, но на своите казваш, бе, вие сте друго нещо.
За нас има.
Вие сте безценни. За вас ще има. И ми, това е неприемливото.
Кажете, господин Станичев, сигурно ще ви задам много неудобен въпрос, защото наистина имате много неща в момента да вършите. Но след оставката на... Тоест, едното не е оставка, уволнението на министър Трайков по този безцеремонен начин. Има ли обстановка да се иска нов вот на недоверие?
Вижте, към това правителство има основание за вот на недоверие в много части, в много сфери.
И време ли му е по-скоро?
Ние отдавна сме поставили въпроса, ние като партия, и работим за това, за вот на недоверие в областта на правосъдието, вътрешните работи, по-точно системната злоупотреба с власт, министър Цветанов, и нарушаването на гражданските права. Това има достатъчно основание, започвайки от ситуацията с убийството на момичето от Перник, много други случаи, поощрения полицейски произвол и насилие, участието на министъра и в цялата манипулация и фалшификация на изборите и купуването на гласове и маса други неща. Защото трябва да е ясно, вижте, тази държава в момента се управлява от най-вече от премиера, господин Цветанов и господин Дянков.
Е, в ефира на Радио К2, може би сте го чели, Красимир Велчев каза и той, еди какво си, аз питам кой е той, той ми Бойко Борисов, казвам с главното ли го казвате, той казва да, с главното и ми прозвуча почти по Маяковски.
Теги си има функции в този триумвират. Господин Цветанов е главният технолог на тази глад, която държи на всяка цена да оцелее заради властта. Защото искам да ви обърна внимание върху един факт, който мен лично просто ме разтърси и шокира. Наскоро четах интервю на премиера в един вестник. Знаете ли какво е заглавено?
Не.
Властта е кауза. Властта е кауза. Това означава, че за тези хора, които са на власт, властта е, нали, смисъла на съществуването. Не за да се стане живота по-добър на хората. Да. Властта има, държавата има много ясни ангажименти. Тя трябва първо да осигури на хората нормални условия да работят. Да получават достойно заплащане, да могат да помагат на своите родители, да обучат своите деца. И това е първото им задължение. И да им осигури равни отношения, равни правила, спокойствие. Всичко това го няма. ГЕРБ действително разрушават държавата по един много системен начин. И наскоро един социолог каза много точно определение. Колкото по-слаба е държавата, ГЕРБ черпят сили от това. Защото и те разрушават държавните институции. Парламент, администрация, правилата, законите се нарушават, защото хората все повече се обезверяват тогава в една нормална демократична държава и започва да търси силната ръка.
Време, господин Станишев, защо хората, избирателите, не се интересуват това, което ви зададох в темата, не знам дали обърнахте, степента на демократичност на това управление? Хората сякаш не се интересуват. Не ги интересува експертността. Слушах вчера един разговор в Панорама и там се говореше, че не е важно образованието. Е, как да не е важно образованието? Как да не е важно? Това е нещо, което...
Знаете ли какво ще ви кажа по този въпрос?
Защо хората си мислят, че всеки може да ни яхне? И ние даже с удоволствие.
Герберската власт, както знаете, доведе хората до просеш като яга. Тя доведе хората до състояние, когато всеки просто ежедневно се бори за оцеляване. Без никаква перспектива. Когато хората са докарани до това състояние, не има е до, как да ви кажа, обществена активност и съпротива. Говоря за голяма част от българите, защото вижда, всеки ден човек се сблъсква. Покачващи се цени на ток, на отопление.
Инстинкта за самосъхранение, за оцеляване.
Треперене за работата си всеки ден. Всеки ден. И страх от това, че ако нещо кажеш срещу ГЕРБ, ако нещо направиш, излезеш на протест, ще бъдеш, ще си загубиш работата, ще бъдеш наказан. В този режим, да, трудно е събуждането на хората, но все повече хора, аз съм убеден в това, разбира, че това просто не е начина на съществуване. И не е начина за развитие на България.
Добре, вие говорите за...
Нямаме право да допуснем ГЕРБ още 4 години да си развяват байраците и страната и да разрушават всичко, което останало. Просто ще станат необратими процесите. Разбирате ли? Много трудно се гради нещо. Знаете, къща се строи много дълго време, прави се чертеж, проектира се, тухличка, тухла по тухла се изгражда, много пот, много усилия се хвърлят. А как лесно се руши? А как лесно се руши? И това е реалността днес.
Вие говорите за олевяване на Европа и разчитате на това справо, но я ми кажете сега, след като Никола Саркози успяха да заловят и той превърна в една от силните си така штрихи на предизборната кампания терориста, който убиваше деца и хора, Франсуа Оланд дали има наистина толкова реални шансове за спечаване?
Ами има съвсем реални шансове. Разбира се, това ще бъде една трудна кампания, трудна битка, но тя е изключително необходима и за Европа, и за България, защото трябва да разберем едно нещо. България трудно ще се измъкне от сегашното състояние, като се хване за косата като барон Мюнхаузен. Разбирате ли? Нужна е и промяна на европейската политика, която да насочи, да генерира ресурс И партията на европейските социалисти е направила конкретни предложения откъде да се генерира ресурс за инвестиции в реална икономика, за растеж и за работни места. Без това няма излизане от кризата. И при тези ограничения, които сега се наложиха, с финансовия пакт, подписан на 2 март, ресурсите за всяко едно правителство стават се още по-ограничени. И Франсуа Олан каза много ясно на своята европейска реч в Париж, по време на събитието, в което и аз участвах, и го подкрепих, че ако той получи подкрепата на французите, той ще поиска промяна. Ще иска пребалансиране на европейската политика. И искам да ви дам един конкретен пример. Какво правят европейските социалисти? Ето, на предишния Европейски съвет, дясното мнозинство в Европейския съвет излезна с загрижена декларация колко голяма е младежката безработица и че трябва нещо да се прави. Ние казваме, да, младежката безработица е ужасна трагедия за Европа. И за България. В България 30% от младите хора са без работа. Без работа. Но ние не приказваме, а предлагаме две неща. Първо, 10 милиарда евро, които не са разпределени, са договорени от Европейския социален фонд, да бъдат насочени незабавно към страните членки за програми за младежка заетост. За конкретни действия с конкретен ресурс. Второ, след като изучихме опита на страни като Австрия, където има такова законодателно решение, настояваме младежката гаранция да стане европейско законодателно решение. Това означава, всеки млад човек, 4 месеца след като е свършил, приключил своето образование и не, ако не е намерил работа, да получи подсигурено от държавата или работно место, субсидирано от държавата, или образование, или професионална квалификация. Това са конкретни предложения и действия от страна на европейските социалисти и те ще се реализират много по-лесно, ако имаме повече правителства на социалисти и социал-демократи в Европа, а и между другото, искам да кажа още на нещо, защо за България социалистите са добро решение в различните страни. Защото европейските социалисти винаги са подкрепили наши каузи. Като се започна от членството на България в Европейския съюз, спомнете си,
също беше така.
Плътно зад България беше строго от гледна точка на спазване на критериите, но справедлив.
И за Шенген,
на последния Европейски съвет, не някой друг, а председателя на Европейския парламент, Мартин Шулц, социалиста Мартин Шулц, защити България и Румъния с много ясни аргументи. Той каза, след като имахме разговор с него, той потвърди, че ще защити нашата страна и го направи на Европейския съвет. Той каза, какво означава? Европейския съюз е съюз на правилата. Ние сме измислили правилата за членство в Шенген, нашите критерии. И след като България и Румъния, по мнение на същия този Европейски съвет, са изпълнили тези критерии, нямаме никакво основание да им се поставят допълнителни изисквания, измислени критерии с политически съображения. Само, че европейската десница, която управлява в повечето страни и която постоянно потупва господин Борисов по рамото и казва, че той е велик, тя го унижава него. Тя унижава България с нови измислени критерии. И това не е справедливо.
Добре, кажете ми във вашата...
Справедливостта и солидарността е в основата на отношението на европейските социалисти към България. Затова за българите е полезно на нашите каузи и нашите интереси социалистите да са на власт в Европа.
Кажете ми, достигате до вас до вашите членове и симпатизанти при вашите обиколки тези послания за нуждата от ляво социална държава и по-гарантиран начин на живот, което осигурява лявата идеология?
Не, разбира се, че достигат. Разбира се, че достигат. Хората това очакват. Искат да видят държава, която е ангажирана. Искат да видят държава, която е работеща и която е под техен отчет и се отчита на тях, а не както и сега, когато всъщност властта контролира гражданите, гражданското общество, съсловните организации, меси се в живота на другите политически партии зад кулисно. Не вижте, разбиха толкова много партии, за да си гарантират максимално комфортни условия за бъдещето. ГЕРБ и тази практика продължава. и аз съм го казал неведнъж, че БСП като последен, единствен оплот на съпротивата срещу този модел на управление, също ще бъде тя обмишена в подобна политика и кампания. И това го правят. Благодаря ви за разговора.
Аз много ви благодаря. Само ми кажете къде е следващото. Само къде ми кажете къде е следващото ви посещение в България. Нали правите обиколка?
Ами, правя обиколка. Предстоят ми обиколки в много области, като ги правя през целия си мандат, 10 годишен като председател на БСП.
Добре. Разбрах ви. Добре. Не е специално. Благодаря много за това участие и ви желая приятен ден. Разговаряхме с лидерът на Българската социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев за това как БСП и партията на европейските социалисти оценяват демократичността, експертността и политиките на ГЕРБ.